tecnologia. Vanilologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Vanilologija!
Mi smo inače pored sela. I moj inače žive na selu, Gornja Ranica pored Čakora, Mokra planina. I tamo imamo sabor mjesec, ono godišnji, na Petrovdan. I tu dolaze ljudi za Petrovdan, dolaze ono, tu se kolje jagnje, prase, nebitno, Petrovdanski post se završava. I te fotografije sećam i ja to i danas primjenjivam ovdje. Uvijek koljem ili prase ili jagnje, sve znači koliko ima prijatelja koji će da dođu. Ta zajednička fotografija izgorala je se za kućom, 2013. i to je to.
Ima i u ovoj priči naše današnje teme, ali ova je porodična priča Mila i Tanje Lalević iz sela Ručići, opština Gornji Milanovac. Slađa Nabušić ih je snimala, jedna izuzetno zanimljiva. Milo je pastir, a Tanja je, pa nije pastirica, ali Tanja je neko ko pravi sir od koga oni žive. Uživat ćete na kraju emisije u njihovoj porodičnoj priči. A evo iz porodične priče Monike Njec-Palove smo izdvojili deo koji će nas još više uvesti u našu današnju temu koja će vam biti sigurno bliska.
O Bože, setim se jedne fotografije koja je strašna u principu, nije najdraža, ali sad mi nekako padla. To je fotografija kada moj brat nije htio da se slika. Moja mama htjela, mislim to je bilo neka od 24. decembar ili nešto tako, mislim, najveće praznike u Slovačku. Mislim, moj tata drži fotoaparat, nije moguće da nas slike. Moja mama kao trči, moj brat je negde pod stolom. Ona proba da je on nekako izvučao. On ima neku facu koja je, neću da se slikam. I ja sam na ove slike što se ovdje dešava? Mislim, kako je tragikomične priče postoje u svake porodici i ponekad se ovaj trenutak ostvari za sljedećih 100 godina na fotografiji.
Eto, porodična fotografija je naša današnja tema. Naša gošća je Ivana Tomanović, profesorka fotografije na dve akademije. Ivana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
familiologiju.
Hvala na pozivu.
I ne samo da ste profesorka, nego spremate i novu izložbu koja će se događati u Konaku Kneginje Ljubice za koji dan. Šta vi kažete, jeste bežali nekad sa fotografije?
Mislite sa časova?
Ne znam, vi ste shvatili da vas pitam za bežanje, ste bežali sa sopstvenih časova kad ste bili student? Jeste pobjegli nekad kao profesor ili nekad kao dete sa zajedničke fotografije? Niste nikad bežali?
Pa ne, nisam. Ja sam počela fotografišem sa 7 godina, iskreno, zato što se moj otac bavio fotografijom i stalno imao fotoaparat i onda sam ja, šta je to, šta ti to imaš i stvarno je to sa 7 godina prvi put, ajde da kažem negde od 10. 11. 13. godine, to već može da se kaže da sam bila mali fotograf. Tako
a
da
se sećate fotografija prvi koja ste napravili?
Da, imam ih i dan danas, zato što sam ih sama pravila u laboratoriji u kupatilu i to mi je tata davao. One, znate, papir 9x13, to je ono kao mala neka razglednica, pa on još to prepolovi na pola da štedimo. Tako da su to užasno male fotografije koje sam ja radila u kupatilu, ali meni jako dragi i tu sam ja učila da radim u laboratoriji i imam ih i dan danas.
Hoće znati mladi Šta se to radilo u kupatilu?
Pa Sjela hoće, radimo mi to i dalje, ne u kupatilu, ali ovaj, radimo u laboratorijama.
Radim znaju sa... vaši studenti, ali znaju ljudi koji se ne bave, koji ne studiraju fotografiju, da li znaju šta je?
Pa onako, otprilike kao i ovaj, da kad pitate da li mladi znaju kako se koristi ovaj, klasičan telefon, jel da sa brojčanikom, jel da pa neki znaju, neki ne znaju. Da. Eto, otprilike je tako, ti, svi su čuli.
Da su bili u tvoje dobe, da, 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 to je ono što oni... Mislite da je šteta što neki ne znaju?
Pa ne bih sad bila tako ovaj, melodramatična, prosto vreme ide, tehnologija se razvija, a oni koji treba da znaju, oni znaju, eto to su studenti fotografije. Mislim
a
da
zašto
to...
treba da znaju?
Molim?
A zašto treba da znaju studenti fotografije? Pa zato što se... to i danas rade nekad?
Da, da, da,
pa
danas.
Upatilu,
danas se rade u okviru studijskog programa, imaju analognu fotografiju i na Novosadskoj akademiji, i ovdje na Beogradskoj akademiji radim sa studentima u laboratoriji, jer to je baza i osnova fotografije. Na taj, kroz rad u laboratoriji i sa filmovima najbolje razumeju suštinu same fotografije, kako ona nastaje. To je mnogo sporiji proces i u tom sporom procesu se stvari mnogo bolje uče i mnogo bolje razumevaju.
To otvaranje fotografije je čudesna stvar. Otkrivanja, jel?
Da, i to recimo kada stavite fotografiju eksponiranu u razvijač i pod crvenim svetlom ona se polako pojavljuje pred vama. To je stvarno ovaj, fantastično iskustvo kad prolazite svake godine sa studentima iznova i iznova i oni se svaki put oduševe i iznenade.
Imate temu porodična fotografija sa studentima?
Pa, ne kao tema, ali se studenti u velikoj meri bave. U stvari ja često na tim dokumentarnim projektima kažem da se bave svojom porodicom. Ne sobom, nego svojom porodicom, da snimaju svoje najbliže, svoje ukućene, roditelje, braće, sestru. Često kažem da u porodicu spadaju i prijatelji, jel da? Porodica nije samo ove ljudi sa kojima smo stalno u kući i oni se često bave tom temom. Nekad malo više uspešno, nekad manje uspešno, jer to nije lako. Ljudi misle da je to najlakše zato što su svi ti ljudi oko njih, jel, da je stalno dostupni, a za početak mame uglavnom beže, ne znam zašto, znači to je uvek, studenti kažu, ali mama neće da se fotografiše i tako, i ostali drugi ukućani često hoće, ali to ulaženje, odnosno pokušaj da se stvarno uđe u privatnost je nešto sasvim drugo od tog pukog beleženja svakodnevnice. Dobre, i onoga što...
Privatnost je vrlo, vrlo važna stvar i vjerovatno to otkrivanje mame najbolje znaju. A postoji nekako vjerojatno da li je legenda, ali svako ko je poznato da su indijanska legenda da fotografija može čovjeku da oduzme dušu. Je li ima tako nešto? Postoji ili je samo onako anegdotskog?
Pa ne, to je naravno anegdota i danas više niko ne razmišlja na takav način, ali zašto ljudi beže od fotoaparata je zato što se plaše da će fotografija pokazati neko njihovo lice koje oni možda ne žele da se vidi ili nisu ga svesni. U stvari plaše se te slike koja će se desiti na toj fotografiji jer je oni ne kontrolišu, kontroliše je neko drugi. I sad je tu odnos poverenja i to vam je suština svake fotografije, kreiranje poverenja između, uslovno da kažem, modela i fotografa, jer uvek je onaj s druge strane neka vrsta modela.
To je velika
modela.
Psihološka priča, bavit ćemo se i tom pričom, dakle, da li znamo ko smo i šta smo i kako nas drugi vide. Kad je umetnička fotografija u pitanju, to je onda nešto suštinski važno, kako nas neko drugi vidi i ko smo mi u stvari. I ovoga puta vas pozivam da nam ispričate svoju omiljenu porodičnu fotografiju. 3225299 pozivni za Beograd 011. To je nešto što nam je blisko, pogotovo u ovim danima leta, ako je ovo leto, kada smo odlazili na razna putovanja, jako smo voljeli da zabeležimo te trenutke pa da ih posle rekonstruišemo. Rekonstruisanje događaja, odnosno fotografije, nekad upravo tome i služe. To, one su neko porodično pamćenje i možda je ovo što ih klikćemo i ostavljamo u telefonu neka vrsta porodičnog zaborava. To ćemo isto pitati gošću, profesorku Ivanu Tomanović. A Živomir Petričević nam je jedan hroničar koji je ispričao o jednoj svojoj specifičnoj fotografiji.
Pa mi nemamo takozvane porodične fotografije, imamo tu i tamo, ali imamo sve pojedinačne fotografije. Najstarija fotografija je mog dede Maksima, koji je bio normalan vojnik, kad se kaže redov. On je bio od 12. do 1918. godine u borbi. Prvi Balkanski rat i drugi, prvi se 9 godina nije video kuću. E, 18. godine se sliko sa svojim bratom od uvijaka Miladinom Miladinovićem iz Poskurica i još nekima, koji su preživeli Adam Đurđević, Selimir Đurđević, ne mogu sa sve da se setim, imaju lepe opanke, duge vezene čarape, brič pantalone, bele košulje, gologlavi, slikali su se u Kragujevcu u fotostudiju Apollo. Znači, tad još nisu bili oženjeni, on se oženio u 27. godini života i moj otac se oženio u 27. godini života, jer ga je zakačio drugi svjetski rat. Znači, ljudi su došli, preživjeli i nastavili život normalno, ne zaboravljujući šta je bilo, ali samo da se navratim ponovo na pradedu, gde on kaže u selu Bakonjino kod grada Ajačija na Korzici. On je boravio u kući Napoleona, kako on kaže, silnog Bonaparte. I vila se zvala Kolombo, bio je sa čerkom Slavkom i ženom Danica Vulović iz jednog sela takođe kod Kragujevca, koja je bila u drugom stanju kad je podlazila sa srpskom vojskom. I tamo je rodila dete i bila je kuma engleskinja koja je dala detetu ime Mary.
Šta sve može se pročita sa jedne obične fotografije, recimo da je obična fotografija, i kad su ljudi na njoj prisutni i kad nisu prisutni, pogotovo kad nisu prisutni. Imam katalog koji ste mi doneli sa vaše prethodne izložbe Bliski pogledi, pa kritičarka kaže da uglavnom su fotografije bez ljudi, Jelena Matić. Možda ne vidimo likove, ali su i tekako prisutni, jel da? Ima li ljudi u vašim fotografijama? Jel sam dobro pitala, u vašem ili na vašem?
Pa može jedno i drugo, ja mislim.
Da, da.
Pa češće ih nema nego što ih ima u konkretnom tom jel, prisustvu, ali uvek je sve o ljudima. Sve su to, da li je to priča o ljudima meni bliskim ili o ljudima uopšte, o mestima koje ti ljudi gde obitavaju, ali ja kroz njihovu okolinu, kroz atmosferu, kroz stanje stvari, u stvari eto, to je ono što mene najviše interesuje, stanje stvari, da kroz to stanje govorim i o stanju čoveka, o jednom, jer se na taj način može govoriti o jednom opštijem stanju, jer kada imamo konkretnu ličnost, konkretnu osobu na fotografiji, onda tu samu priču neminovno direktno vezujemo za nju. Ne možemo dobiti tu opštost. A mene trenutno u ovoj fazi više zanima ta jedna opšta priča o svima nama u ovom trenutku, u ovom vremenu.
Koliko će nas obeležiti maske koje nosimo na licima? Hoće nas skrivati, otkrivati, umirivati? Šta mislite sa stanovišta umetnosti? Jeste imali potrebu da napravite neku fotografiju svih nas koji nosimo maske i koji, ko zna da li ličimo na sami sebe?
Pa iskreno spremam jedan rad koji sam radila tokom izolacije. Mene više plaši izolacija nego maske. Maske nosimo stalno, ni to sad ništa novo, jel da? Samo ove su sad ovako malo očiglednije, jel da? A vidim da već smo počeli da se domišljamo sa ovakvim
kako
maskama.
Kako da iskinemo, jel da?
I onakvim, da, uvijek.
Teže ih je skinuti nego što čovjek misli.
A naravno. E, upravo na temu tog otkrivanja sobstvenog lica bez maske i sobstvenog ja bez maske sam se bavila tokom izolacije, jer mislim da ta izolacija će mnogo više da utiče na sve nas. Ona između ostalog traje i dalje i to dosta nepovoljno utiče na veliki broj ljudi. i mislim da će to ostaviti velikog traga, jer izolacija je nešto što se dešava u savremenom društvu već dugi niz decenija i da nam ova dodatna izolacija baš nije trebala.
Ali nije autoportret kao pojava u umetnosti vid izolacije? Su autoportreti nastali iz nužde ili su iz potrebe? Šta mislite?
Pa
svi veliki umetnici
iz zainteresovanosti šta će tu da se iščeprka, a nekako ja barem kako gledam na to je da je to fair. Ako se ja bavim drugim ljudima i tuđim životima i čačkam, da tako kažem, po njihovim životima, a onda je red da to uradim i sa sobom, da to bude egal nekako, da bolje se nekako osjećam, nekako mi je to demokratično.
Jedno, puštali smo ovih dana, bila je godišnjica rođenja velika umetnica Frida Kahlo, koja je napravila revoluciju u umetnosti u ženskom pismu. Govorila o tome da slika sebe, jer sebe najbolje poznaje. Jel ste se upoznavali kroz to o čemu ste pričali, kroz autoportrete? Ste saznali nešto neobično o sebi kroz fotograf?
Ja bih pre rekla da najmanje poznajem sebe i zato se bavim autoportretom i zato istražujem sebe i dan danas učim o sebi, jer mnogo je lakše baviti se drugima, mnogo je lakše okrenuti se oko sebe.
Ali... I lakše i zanimljivije.
Jeste.
Provokativnije.
Jeste.
Drugima se bavimo i mi, ali samo u priči o pesmi, jer uvek Aleksandar Petrović preporuči neku koja može nešto važno da nam znači. Ovo je Radio Beograd 1, Familiologija.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
When darkness falls and surrounds you, when
kada tama padne i okružite, kada se sakriješ jer si uplašen i izgubljen, budi hrabar. Muse je jedna od onih čije se muzičko stvaralaštvo ne meri uobičajenim, konvencionalnim, a još manje komercijalnim aršinima. Niti ih je moguće srpati u bilo koju kategoriju. Koraci koje su oni preduzimali i još uvijek preduzimaju su oni gigantski koraci, mali za pojedinca, ali veliki za muziku. Dolazim da te čuvam kada ti je iščilala sva snaga, kada se osjećaš kao da ti život izmiče. Postoji milion i jedna pesma posvećena sopstvenoj deci, ali ova pod imenom Follow Me je posebna. Matt Bellamy je posvetio pesmu svom novorođenom sinu Binghamu, koji se rodio 9. jula 2012. a na svet ga je donela Kate Hudson. Ovo je za sada jedinstvena pesma čija je osnova ritam i tempo otkucaja Binghamovog srca, tada još u maminom stomaku. Par dana pre porođaja otišli smo na ultrazvuk i ja sam iPhone-om snimio ovaj veličanstveni zvuk. Priča Matt. 3 mjeseca kasnije preneo sam taj zvuk u miksetu i okružio ga orkestracijama, onda i obogatio tekstom. Rezultat je tu. Prati me. Možeš da me pratiš, uvek ćeš biti siguran. Prati me i imaj poverenja. Uvek ću te čuvati. Kad srce radi, bibim, babam.
MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka Net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Eko.
Sad u telefonu imam puno fotografija kad su oni moja čerka bili mali. Sad ova savremena tehnologija omogućava da te fotografije nosimo sa sobom u sebe uvek. Uvek je to bila neka igra, neki pokret, mašta. On je, evo, ako je to jedna od anegdota, on je uvek bio opsednut istorijom, mačevanjem. Dok je studirao u Francuskoj, bavio se i mačevanjem, to me onako pasija, i uvek je prvo kad je počeo zbiljnije da crta su to bili neki motivi epske fantastike. Dan danas u našoj kući imamo te crteže koje je radio kao srednjoškolac.
Ličim, pretpostavljam, temperamentom više na oca, likom na majku, načinom razmišljanja na jednog od njih dvoje. načinom razmišljanja zaista ja sam crnovac što se tiče toga u familiji.
Dakle, likovnost je naša tema na fotografiji. Biljana i Pavle Jovović su govorili, mladi umetnik je govorio o sebi, verovatno samoga sebe dobro poznaje jer se bavi likovnim umetnostima. Majka je pomenula telefon i digitalnu umetnost. Koliko je to mnoštvo fotografija koje imamo u telefonima pomoglo fotografija, koliko je odmoglo?
Pa i pomoglo i odmoglo, jedno i drugo. Wim Wenders kaže da ovo danas više ne može da se zove fotografija, jer sam proces nastajanja fotografije je sasvim drugačiji. A ja smatram da su se desile dobre stvari i da su se desile i loše stvari. Prosto se fotografija i uvezala sa drugim umetnostima, sa tehnologijama, sa naukom. I sve to jako dobro. A isto vreme preplavljeni smo takvim mnoštvom fotografije da nemamo ni mogućnosti ni vremena da razlučimo više šta je dobro, šta ne. Prosto zatrpani smo, uslovno rečeno, đubretom u kom više ne vidimo ni ono što je dobro. Naš mozak ne može da pojmi to mnoštvo. I to je ono što je loše.
Loš je upravo u vezi sa tim digitalnim vremenima i erom, jer i sami roditelji nekad kače fotografije svoje dece i time nepromišljeno izazivaju one kojima su deca, nažalost, na različite načine interesantne.
Pa jeste sve iz najbolje namere, jel da? Roditelj je ponosan na svoje dete, želi da pokaže, ne znam kako bih to sad objasnila drugačije, ali zaista imamo, znate, nekada dođu vam gosti i šta uradite ako su vam neki prijatelji ili dobri poznanici, onda vi krenete da gnjavite sa onim porodičnim albumom, jao, mi ovde, vidite ovo, vidite ono, mislim, to su radili i moji roditelji.
To nudite dragim ljudima, malom broju ljudi, a ne stotinama hiljada.
Ne, jasno, ali uvek smo imali tu potrebu nekako da se pohvalimo, jel da, jasno, kad imamo se čime, onda je to prirodna i normalna stvar. I sad, nismo mi još uvijek svesni ni svih opasnosti, niti tehnologije koja nas okružuje i dokle to može da dovede. Znači, naše namere su najbolje, ali namere nekih drugih ne moraju biti najbolje. Tako da postoji tu, naravno, dosta opasnosti. Ja se iskreno nisam susrela sa time, ali retko postavljam fotografije svoje dece, eventualno kad smo negdje zajedno, nešto putujemo, više u kontekstu vidite ovdje lepo, idite i vi tamo, jel da? Nešto kao preporuka, jel da? Kao što biste svojim prijateljima ispričali, bili ste tamo i ovamo, ej, pa idi tamo da posjetiš to mesto, jako je lepo. Sad ovdje imate mogućnost da to kažete celom svetu, a s obzirom da se i ne viđemo i da smo svi u svojim kućama, matane, to sada postao jedini način komunikacije.
Reći će na kraju svoje priče pastir Milo i njegova žena Tanja Lalević, da je strpljenje nešto što je možda i najvažnije u bračnom i porodičnom odnosu. Strpljenje je nekada bilo jako važno u nastanku fotografije. Danas imali strpljenja, vidite što sve možemo u odnosu na fotografiju da naučimo odnos prema sebi, prema strpljenju, prema upotrebi izolacije, jel?
Da, fotograf je nekad stvarno bio na dugi niz sati izolovan u mraku svoje laboratorije. Ja sam umjela da budem po 10-12 sati u laboratoriji da radim, nije mi to bilo ni teško, ni naporno i stvarno ne znam se da li zbog fotografije ili naučila sam i da budem sama i da radim sama i da radim jako puno i da je potrebno užasno puno davanja i odricanja da biste došli do nekog rezultata i to strpljenja, jako puno grešaka, odbacivanja, to je sasvim normalno. Eto, recimo, to je nešto što je vrlo specifično za današnje vreme, da deca nisu naučena na grešku i na odbacivanje i da je sasvim u redu da greše i da nešto što su proizveli da to nije dobro, da to odbaci i da krenu dalje i da rade iznova i iznova. Mislim da to dolazi pre svega iz lošeg vaspitanja u smislu bodrenja deteta za sve što uradi da je super, da je genijalno, da je sjajno. I mislim da to uopšte nije dobro, da treba uvijek biti realan prema svom detetu, jer samo tako će ono posle biti realno prema samome sebi i kada mu neko uputi kritiku, da tu kritiku neće čuti kao nešto što je okrenuto prema njemu lično, nego prema onome što je uradio. Znači, ne ti ne valjaš, nego to što si uradio ne valja, uradi ponovo. To je ogromna razlika, da. I ključna razlika.
Ne znam, nisam proverila etimologiju reči strpljenje. Da li to trpljenje postoji kao glagol koji trpiti, kao glagol koji nije lak, ali ako proverit ću pa ću... U svakom slučaju, analogno i digitalno su dva načina postojanja, prisustva i odsustva strpljenja. Da li je analogno, mi to imamo isto i u zvuku, nekada smo morali celu traku da pustimo i da budemo strpljivi da ona ide svojim tokom. To je verovatno primenjivo i taj zvuk je vrlo blizak fotografiji. Kažete da ćete imati zvuk na otvaranju izložbe.
Da, ja se zanimam za spajanje različitih medija i za tu čulnu odnosno čulni doživljaj, za tu jednu telesnu instalaciju, ako mogu tako da kažem. Kad kažem telesno, mislim da taj moj rad ima svoje telo, jel da, ima svoju prisutnost, a mislim i na telo gledaoca, posmatrača, posetioca, koji će moći, recimo moj rad može da se pipa, što je inače striktno uvek zabranjeno. Moj rad možete da dirate rukama, s tim da vas ja upozoravam da možete da se povredite, možete da se ozledite, kao što sam ja pre neki dan skoro sebi iskopala oko, jer iz mojih fotografija izlaze žice koje su sečene, one su vrlo, vrlo su oštre. One su neki prirodni nastavak tog pejzaža, jer ja pokušavam da izmestim dvodimenzionalnost, odnosno da nastavim dvodimenzionalni pejzaž u trodimenzionalni prostor galerijskog prostora na način kako ja doživljavam pejzaž kada ga fotografišem. Pokušavam da transponujem taj proces u kom nastaje fotografija kada sam ja na licu mesta kada fotografišem, a fotografišem tim sporim analognim procesom sa kardan fotoaparatom, znate kao ono nekad fotografi što su se pokrivali krpom.
Škljoc, stavila sam škljocu u najavu za ovu emisiju koju pročitao, ili ima nekog škljocanja?
Vrlo tiho, to su ima. Jako precizni zatvarači, mm-hmm. koji su skoro nečujni. Naravno, uvijek mora da postoji taj neki škljoc, ali on dođe posle jako puno pripreme, znači tog procesa. Procese su mene jako važan u radu i to je to strpljenje i trpljenje, što vi kažete, često vam je toplo, često grizu vas komarci, bode vas nešto, užasno je teška oprema, bole vas leđa, kičma, sve to neko trpljenje, jel da? Ali onda na kraju i neizvestnost, ogromna neizvestnost, da li ste to snimili kako treba.
Mislim da ste mi rekli da na nekom putu vaših fotografija stoji vaša majka. Da ima vaše majke u vašim fotografijama i kad je konkretno nema?
Pa ima sad u ovom posljednjem radu. Moja majka je u mojim godinama i čak i malo mlađa vezla goblene. Meni iz ove pozicije to bilo onako vrlo neobično, iz moje pozicije današnjeg života, odakle je ona imala vremena za goblen, jer znam, radna žena je, ona radila dvoje dece.
Tu nema digitalnih oblika, jel da? Nema digitalnog oblika goblena, jel da?
Nema, to je mukotrpan rad, zaista, to je strpljenje, jel da? I ja to naravno nikad nisam radila, međutim, moja majka umrla pre 7 godina i to tako od virusa, ne od ovog, ali od virusa vrlo iznenada, i mnogi stvari su ostale, što se kaže, nedorečene. I ja sam nekako pokušala u stvari sad ovim vezom koji ja radim na ovim fotografijama, vez se dešava, radim i sa vunicom, ali i sa tom žicom, znači krajnje alternativno. Ali opet radim taj jedan manualni rad, jedan minuciozni, spori, strpljenje je ogromno, zaista neophodno. Fotografije su 180 puta 120 svaka, ima ih 14. Naravno, ne mogu ja da uredim goblin na cijeloj fotografiji, mislim da mi trebalo 3 godine da uredim jednu, to je samo u nekim delovima, ali ja kroz taj ručni rad, eto tako, žene su se nekada bavile ručnim radom, i ja se sada bavim jednim malo...
Svi su se bavili ručnim radom.
Jeste.
Samo, i deca su radila ručni rad pišući rukom i svi... I... Pisanje rukom je ručni rad.
Pa jeste, ja puno radim rukama i kuvam, što je dosta meni važno, jel da, i to je ručni jeste. Rad. I jako mi je važno da proizvedem nešto manuelno i važna mi je i ta muka kroz koju se prolazi, kroz taj jako dugačak rad. Jer, na primjer, već godinu i po dana radim ove fotografije. Sigurno bih radila kraće kad ne bih imala 2 posla, imam ja još poslova od tih 2.
Jesu ručni?
Molim?
Jesu ručni radovi i to?
Ne, nisu nego, mislim na poslove da. Gdje se zarađuje novac za život, jel da? Kada ne bih bila rastrzana tako na sve strane, sigurno ne bih radila godinu i po dana, ali evo godinu i po dana još uvek radim, on još uvek nije do kraja završen. Nadam se da će do 14. augusta biti konačno završen i planiram da ovo sada bude posljednje prikazivanje, jer sam ga prikazala ovaj rad u Pančevu, u Savremenoj galeriji u Pančevu i u Apatinu u galeriji Meander. I žarko sam žela da izlažim u Beogradu, jer eto 2013. nisam izlagala i ovdje me ljudi, mislim, najviše znaju. Mislite
u
konopu
Neginje Ljubice, jel?
Jeste, dole u podrumu, fantastična galerija. Savršeno mi odgovore, meni treba mrak. Gledat će se samo sa baterijskim lampama u mraku.
U jednu čeka. Vratno ćete puštati po nekoliko ljudi.
Da, moće da ide samo 5 ljudi. To nema nikakve veze sa pandemijom.
Ali se nekako spojilo.
Ali se nekako spojilo, da. Zato što ne treba drugi da remeti gledanje tako. Onog drugog. Jel? Da, znači mali broj ljudi da svako može da gleda.
Dobro, Ivane, hoćemo li vas pročitati? Vi čitate fotografije svojih studenta. Čitate neke daleke ljude na fotografijama. Rekli ste mi da možete da pročitate mnogo toga što se golim okom ne da videti. Ja? Kako će vas, se dajete da se, hoćete se dati da se pročitate?
Pa ja mislim da da. Mislim, ima i krvi na tim fotografijama, pošto sam se ubola n puta. I metaforički i fizički je ima. Ja se trudim da budem skroz...
Jeste se baš izložili, jel da?
Iskrena i otvorena. Jeste, i nije mi prvi rad u kom sam se izložila. Nije to baš uvek shvaćeno na pravi način, ali ne brinem se ja mnogo zbog toga. To je suština umjetničkog izražavanja, da se dajete, da istražujete, jer samo tako doživljavate te trenutke slobode gdje svoje biće kroz tu umjetnost oslobađate.
Jel kažete studentima da se treba davati. Kako? Vi ih čitate, jel da?
Kako da ne?
Šta su saznali od vas o sebi kroz fotografije?
Pa, da je mukotrpan rad, da se dođe do sebe i da čovjek otkrije sebe i da umjetnost je jednako život, da umjetnost ne odvaja od života i da moraju biti svjesni da je to jedna velika žrtva, da im to neće možda doneti, ne možda, sigurno im neće doneti lagodan život. Čak i da imaju ne znam koliko novca. Ja nekako...
To kaže naš pastir u priči. Evo sad će isto tako.
Je
li? Da, ne može. Možda se živi lepo, ali ne može da se ide na more od samog pastirskog rada. Koliko su ljudi slični u raznim profesijama, a da i ne znaju o tom. A koliko ima psihologije u fotografiji?
Pa jako mnogo, naravno, kao i u svim ostalim oblastima, svim ostalim oblastima umjetnosti. Ona je suštinska, ključna, jer mi se tu bavimo se i sociologijom, bavimo se i politikom, bavimo se psihologijom, bavimo se istorijom, budućnošću, sadašnjošću. Ne znam da li postoji tema kojom se umjetnost ne bavi, i zato mislim da je umjetnost vrhunsko izražavanje ljudsko, najviša neka sfera.
U ovom trenutku jako potrebna. U ovom trenutku nam je mnogo potrebna.
Ali neprepoznata. U ovom društvu neprepoznata već 33 decenije, a pogotovo u ovom trenutku ja zaista ne mogu više ni da shvatim zašto se to smatra nekim viškom. Umjetnost odavno nije višak, niti je proizvod viška. Ona je ono...
Zato što ne smemo da se
suština našeg života.
To je ono, ogledalo i fotografija
ne znamo kako ćemo ispasti na toj fotografiji. Možda zato mnogi ne vole da se, ili vole da se, da ne pričamo o ovih, tako kažem, free shopovima. A jesu ponekad vrlo jeftini shopovi, tako da dok možemo da se u Photoshopu izmenimo, dotle ćemo se fotografisati koliko nam volja. Ivana, ja vam želim ono što dajete. Želim vam da vam bude ta izložba lepa i ja se jako radujem da je vidim. Dakle, 14. augusta u...
14. augusta od 8 uveče, mora da padne mrak, jel da, zato smo i tako kasnije, a i da malo se spusti temperatura, jel da?
A tamo je inače jedan dobar prostor gde je temperatura uvek niža nego...
Jest.
Hvala vam puno, doći ćete ponovo, jel?
Pa, nadam se ako me pozovete.
I bez izložbe.
Hvala vam.
Profesorka Ivana Tomanović, koja se bavi umetnošću fotografije, bila naša gošća. A sada idu Milo i Tanja Lalević iz sela Ručići, opština Gornji Milanovac. Jedna izuzetno zanimljiva priča o pastiru koji... Ali neću da vam pričam ja, on će to mnogo bolje ispričati. Dakle, muzička redakcija, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Branislav Jerković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Budrić, koliko nas ima. To je baš lepo. Ostanite da osim Radio Beograda 1. Doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Na džeda ne znam, nemam pojem. Eto ovoga niko nije zapamtio. Naravno nije sećan. Kad sam pokisao ispod... Ovo je grad neđe oko 4:30. Popodne, pao je grad i ja sam pobjel ispod ovaca. Ovce se skupilo jednu pomjelu i ja sam pobjel ispod ovna i tu toga se sjeća najčešće. Kad god kiša pada, ja stresim već. 4 godine. Odvukuo se pod ovce. Jer grad bije, a poljana ne pregleda. Nema niđe šume, niđe da skloniš. I samo prazno pravo. Kukavče, crni džećeš ispod ovaca. I tu sam zalepo. Došli su čobani neđe u oko 7:30 da me nađu. I tu su nas odveli i mene i ovce. A iskreno ti kažem, ta slika me i dan danas prati ona. Ja mnogo volim ovce, životinje, sve. Ono. Volim ima svašta na domaćinstvu. To me i vratilo iz grada u selo. Kad sam došao u kuću koja nije imala ni vodu, ni ništa, znači došao sam sa 30 koza, 20 kokošaka i 3 svinja. Eto, toliko sam došao, tu su mi se neki komšije našli pri ruci. Oni su malo pomogli. Kasnije sam 17. novembra kupio kuću. 18. sam novembra uselio u kuću. Kuću sam kupio na rate, jer su ispali fair. I korektni ljudi koji su mi prodali kuću. I to ti je to, selo Ručić. Prethodno sam živio u Vrnčanima, 500 metara iznad kuće trenutne, sada u kojoj živim. Kasnije sam živio jedno 2 godine sam. Živio sam. Prodao sam koze, kupio sam ovce na kredit s jednom prijateljicom. Kasnije kad sam zaženio, dobili smo jednu kravu na poklon od mojih. I konja. I kasnije nam je ta krava kupila još jednu kravu. Onda ta druga krava kupila još jednu i sad imamo 5 krava. Pijes ovaca je bilo plus jagnja. Iako sam ih smanjio i sad imaju imena. Ovce uvijek imaju imena. Pa nikad nije nijedna ista. Tako da uvijek imaju svoje imena. To je meni ostalo od malena, raspoznavanje, nisam znao da brojim, od 4 godine nisam znao da brojim. Onda sam im davao imena da bih raspoznao. Imaš kačunicu, mladunicu, garu, tačku, srce. Ja nikad ovce u životu nisam brojio. Ovce moje broje samo veterinari. A u stajnici u pet. Krave su na livadi. Jedna koja je kolovođa, ona je vezana. I onda ostale uvodim u štalu. Stajem svinjama. Onda puštam ovce na ispašu. Žena tamo za to vrijeme sedi sir i to i kuva čaj i kafu. Pošto ja imam neki ritual ujutro, pijem čaj i to. Ne treba budilnik. Imamo dvoje djece, budilnik tiha, znaš kako.
Dvoje djece, jedna za drugom smo, da, dvije djevojčice. Sandra ima 10 mjeseci, a na godinu ide si.
Ima posla, ali ima i odmor. Konja puštamo oko 9. Krave ćeramo na pašu oko 8:30. A posle toga muku trpan raž. I ne ima jedno 20 komada, bi trebalo sve kad to bude. Ne znam, to ne znamo broj. To je, tako koje dolazi, to je to. Kokušaka, po zadnjem popisu smo imali 40 komada jaja. Sad koliko ima kokušaka, ne znam. To je ono, koliko što je volimo po jajima, koliko jaje ste. Pokušavamo da kupimo neku magaricu, ali nam ne ide, loše nam ide s tim. Pa nam niko ne prodaje magaricu. Mi živimo od sira. Nismo gladni, nismo žedni, ali ti iskreno kažem, za neko more da se odvoji ne može. Možemo da živimo i da preživljavamo, nismo gladni, kažem ti, nismo žedni, ali da se odvajaju pare za nešto više ne može. To nikad trenutno neće moći da se uštedi, nema šanse. Mi smo inače pored sela. Imo inače žive na selu, gornja ranica pored Čakora, Mokra planina. I tamo imamo sabor, mjese, ono godišnji, na Petrovdan. I tu dolaze ljudi za Petrovdan, dolaze ono, tu se kolje jagnje, prase, nebitno, Petrovdanski post se završava. E te fotografije sjećam i ja to i danas primjenjivam ovdje. Uvijek koljem ili prase ili jagnje, sve znači koliko ima prijatelja koji će da dođu. Ta zajednička fotografija izgorala je sa kućom, 2013. i to je to. 2017. sam ja nekako nju privolio, jeste. I 2017. smo 17. nam stupili u kontakt, jeste.
Pa dobro, mi se prije svega znamo iz škole. Mi išli smo istu srednju školu do duše. On se više znao s moja starijom sestrom. On je išao u srednju školu dok sam mlađom u Baca studirao. Pa smo mi stupili onda u kontakt. Preko Facebooka se prijatelji tako u kontakt stupili. Onda se u Podgoricu on došao kod mene da se vidimo. Tako smo se upoznali, posle toga pričali, ja sam onda posle došla na odmor ovdje 7 dana da vidim šta i kako. Da bi odlučila da pristanem da pređem ili ne. Dopalo mi se i onda sam prešla. Šta je naravnije za porodicu?
Trpljenje.
Trpljenje.
Trpljenje. Ona mene. Ona mene vjeruje.
Poslušna, poslušna, odbog mi nekad na porodnost. Pa koji ja bom? Tu smo neđe isti smo karakterom.
Eto, našli smo se. Ba dobro, dječica, ova malecka je 2018. Duše i ja i moja žena. Trudimo se da ih vaspitavamo kako su naši roditelji nas. To je i poenta dolaska na selo, inače ne bi ni došli na selo. Se patimo ođe kao Hristos. Baš me briga. Nego smo došli da nam djeca odrastaju uz roditelje. Inače ne bih nikad došao. Ja sam inače strog. Ko što je i prema meni bilo. Gosti, isto i prema njoj. Ali djeca odrastaju uz majku i oca. Ja neću dozvoliti da moje djece idu u vrtić. Ja sam došao zbog toga. A kuća je takva kakva je. Solidna je, zdrava je za život. Bunarska voda, imamo dud, dvorištu, jabuku, ribizlu, grožđe. A to je pomesna zgrada. To ću ja da pretvorim u krš. Gore planem da pravim bungalove, gore na vrhu imanja. Koji će da gledaju na vrh rudnika, gore se budu mungalovi 4 komada, 2 porodična i 2 samostalna. Šta je najvažnije? Pa pazi, A ako nema ženu koja te razumije, koja te prihvata, gotovo si. Bakim se čovjek, nema tu ništa. Ja nisam sebi odredio tu sebičnost i tako sam odredio sebi život na zavu. Mislim, ja sam sebi posvetio 30 godina života, sam posvetio sebi pravih 30 godina života. A posle toga sam posvetio porodicu. Ovce inače mene pogleda. I one znaju gdje treba idu kuće. I ja kad zasvira, one znaju gdje treba idu kuće. Jer ovce su zato inteligentna bića. Postoji ovce koja je mnogo pametna i na koju se stavlja zvon. Ona inače ide kuće. To do sve posle 6 sati, ta ovce ide kuće. Trebalo bi da dođu, ali kad će pitanje.
Ipak ne dam,